Si te acuerdas otra historia de estos.
No, pero estoy. Dos mociños e das mozas, moito vos teño que contar, porque andan de señores a que máis ha de ganar. Empezaremos polas mozas, que son as máis alameras, que trapaces de bonitas, hasta pintan as orellas. Pintan os labios e as cexas, que parece unha hermosura, algunhas levan na cara 4 kilos de pinturas. O que gastades en polvos con pinturas de almidón, mellor vos fora metelo en pastillas de xabrón. Que as que non levan camisa, levanla como un carbón, e de comida, señores, pasan a media ración. As mozas que están solteiras hasta os 25 anos teñen medo se quizás quedan pra cocer os nabos. A que ten un novio se aproveita da ocasión, porque ninguna quer quedar cantando criele son. E en canto non se casan, son de moi bo corazón, e despois queren traer o home a media ración. E cando el vai po traballo, como non sabe o que pasa, ela come de demonio, ben descansada na casa. E cando ven pra xantar, da arreglar a súa vida, todas din que están enfermas, que non lles entra comida. Todo home que se casa cunha muller que larpeira, mal arreglado non anda, xusticia da carballeira. E as vellas son como demo, non hai quen poida con elas, eu xa estou aborrecido de pelexar coas vellas. E iso que eu non teño sogra, que solo foi miña abuela, en canto estuvo na casa, todo quixo mandarela. Os mozos que andan a tuna, ben se saben entender, comprende todo o gusto, non saben que llan facer. As rapazas que lles gustan, teñenlle moita afición, pero despois que se casan, andan de conversación. A noite van pra taberna, poñense a comer e a beber, non lles acorda máis nada que falar mal da muller. Un di que a súa larpeira, outro di que a súa é falsa, ai, pero non lles acorda do que lle pasa na casa. Outros poñense a xogar, viña o gardento ou comida, o que lle cadra perder, leva os días da vida. Marchase dali rabiando, chega a casa incomodado, caza las tazas e pratos, baila no zapateado. A muller si está calada, levo o demo que ten, e se di algo non pasa, sente que baila tamén. E ven o cabo da semana, e si non hai que comer, nunca lle faltan trompazos a desgraciada muller. Despois contan mil maldades, non saben que han de falar, o home que non a ten, rabea polo encontrar. A que se chega a casar cun home que é borrachón, ten que vender o que haxa na casa para marcar sala xabrón. As señoras costureiras que cosen polas aldeas engordan coma demonios copan das casas alleas. E si van para algún sitio e non lle fan boa vida, botan puntada de cebo para acabar de seguida. Modistas e panilleiras son de moi bons sentimientos, pero si non teñen novios andan levadas dos demos. As mulleres das aldeas, se non teñen que vender, son capaces de deixar os seus fillos sin comer. Os que están máis fatigados son os pobres labradores que teñen que traballar para oficiales e señores. Traballan de noite a día, aguantando frío e calor, ricos e pobres comemos a conta do labrador. Teñen que pagar as cédulas, consumo e contribución, eles ao fin son quen teñen que sostener a nación. Os señores albañiles, se axustan algunha obra, andan listos con marraios, non hai oficial que os colla, pero se andan no xornal, como é precio sabido, vai con moito punta e coma, queda moi arregladiño. Hasta os ferreiros, a contador labradores, rodar na súa casa como se fosen señores. E se vai un paisano encargarlle algún apeiro, botan as ferramentas, ferro no sitio do ceiro. E logo se vai un rico, mudan de conversación, sirvenlle completamente con toda satisfacción. Os señores panadeiros saben tantas picardías que lle mezclan as fariñas un sinfín de porquerías. E cando vai un pobre por unha libra de pan, danlle 12 ou 13 onzas e gracias cando lle dan. E logo si vai un rico por 14 ou 20 libras, danlle 15 ou 21 para que lle volva outro día. Os pobres necesitados podemos considerar que nos soban a cabeza, hai que sufrir e calar. As señoras aldeanas, cando van vender o leite, xa vaca lle dá 3 cuartillos, elas levan 6 ou 7. Con almidón e con auga, arman gran composición, e despois mexan nas latas para rematar a cuestión.